Πριν λίγες μέρες ένας φίλος μας έβαλε στο Facebook τις δύο φωτογραφίες. Ήταν μια φωτογραφία του άντρα του 1960, μια φωτογραφία του άντρα του 2018. Δεν ξέρω πόσο καθαρά μπορείτε να τις δείτε. Κάνε μου πάρα πολύ εντύπωση οι συγκεκριμένες φωτογραφίες που είδα και δεν μπορούσα να τις βγάλω από το μυαλό μου. Και όταν άρχισα να ετοιμάζομαι για το μάθημα σήμερα, ήταν συνέχεια να μένω τις φωτογραφίες. Και με αφορμή του, όταν ήθελα να ξεκινήσουμε να μιλούμε για το μεταχριστιανισμό, την εποχή μας, τη μεταχριστιανική. Λοιπόν, θα δούμε μαζί σήμερα το πώς αρχίσαμε. Προχωρά, το βάρτο στο πλάνκ. Έβαλε την εξής ερώτηση ο φίλος μας. Μα τι έγινε, ρε παιδιά, πώς καταντήσαμε έτσι. Και θέλω σήμερα να δούμε πώς αρχίσαμε ως χριστιανοί, ποια πορεία ακολουθήσαμε μέσα στα χρόνια, για να φτάσουμε σήμερα σε μια εποχή που την αποκαλούμε μεταχριστιανική. Και εδώ που φτάσαμε σήμερα, πώς πρέπει να ζήσουμε. Έτσι, να αρχίσουμε με τα πολύ βασικά. Τι εννοούμε με το χαρακτηρισμό μεταχριστιανική εποχή, ένας μεταχριστιανικός κόσμος. Θα μπορούσαμε, με τη συγκεκριμένη λέξη μεταχριστιανικό, να αναφερόμαστε στο ότι η εποχή που προηγήθηκε της δικής μας ήταν χριστιανική. Ο χριστιανισμός ως ιδεολογία, ως φιλοσοφική προσέγγιση, ως θρησκεία, ως διδασκαλία, όρισε την εποχή εκείνη. Εχάραξε την, επηρέασε την, επηρεάστηκε η εποχή και μέσα από τη διδασκαλία του Χριστού. Άνθρωποι όπως τον Θωμά Αγκινάτη, τον Αυγουστίνο, αργότερα τον Λούθυρον, πιο πρόσφατες φιγούρες όπως μας ανέφερε ο Γιώργος χθες, την Ελίζαμπεθ Φράι, με έργο που έγινε μέσα στις φυλακές, Henry Dunant με το Red Cross, Wilberforce με την δουλεία και τόσοι άλλοι οι οποίοι με βάση τις αλήθειες του Ευαγγελίου επηρέασαν την ανθρωπότητα σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε ο πολιτισμός μας σήμερα να έχει διαμορφωθεί από τον χριστιανισμό. Όλες οι εκχριστιανισμένες κοινωνίες με διάφορες παραλλαγές οδηγήθηκαν να δώσουν νόημα στην ιστορία τους με βάση τη σχέση του Θεού με τον άνθρωπο. Οδηγήθηκαν με αφορμή τις αρχές του χριστιανισμού να θέσουν βασικά ερωτήματα, ανθρωπιστικά ερωτήματα, αιτήματα στις κοινωνίες τους, όπως ήταν η θέση της γυναίκας, όπως ήταν η δουλεία. Αναδιάρθρωσαν το σοφρονιστικό σύστημα σε ολόκληρες υπήρους. Πυροδότησαν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις με βάση τον χριστιανισμό. Θέσπισαν νομικά συστήματα. Αντιστάθηκαν σε δικτατορίες. Και έσκυψαν κυριολεκτικά πάνω στον άνθρωπο και στον πόνο του. Δεν έμεινε καμιά πλευρά της ανθρώπινης ύπαρξης που να μην άγγιξε ο χριστιανισμός. Που το ανθρώπινο νόν, την οικογένεια, την κοινωνία, τον ευρύτερο κόσμο. Και μετά έφτασαμε στο σήμερα. Τούτο το μετά της εποχής μας. Την απάλλαξε που τούνε την ιδιότητα που είχε να ονομάζεται ως χριστιανική και να την ονομάζουμε τώρα σήμερα μεταχριστιανική, μεταμοντέρνα. Απάλλαξε μας που τούτη την ιδιότητα που είχαμε να συνδεόμαστε με τη διδασκαλία του Χριστού, οι ιδεολογίες, οι αξίες, οι αρχές που είχαν τη ρίζα του στον Χριστό, τη διδασκαλία του μέσα στα χρόνια, υποβαθμίστηκαν ή εγκαταλείφθηκαν. Για κάποιους, ο χριστιανισμός δεν είναι αρκετός. Τον έχουν δοκιμάσει σαν τη μόδα που τη φορούμε και μετά τη βάζουμε στο πλάι, την ξεπερνούμε και προχώρησα σε κάτι άλλο. Η εποχή που τον καιρό του Αυγουστίνου μέχρι την Αναγέννηση χαρακτηριζόταν με μια αντίληψη της αλήθειας που την όριζαν, που τη διαμόρφωναν οι θεολόγοι κυρίως. Μετά την εποχή όμως της Αναγέννησης, 14ο αιώνα με 17ο αιώνα, οι αναλυτές άρχισαν να βάζουν τον άνθρωπο στο κέντρο. Ο Ντεκάρτ, ο Δεκάρτης όπως λέμε στα ελληνικά, φιλόσοφος της εποχής εκείνης, είπε το περίφημο «σκέφτομαι, άρα υπάρχω», το οποίο τοποθέτησε τον άνθρωπο στο κέντρο της αλήθειας. Η εποχή της Αναγέννησης υποστήριξε πως μόνο τα επιστημονικά δεδομένα, οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να ερευνηθεί μέσα σε επιστημονικά εργαστήρια, μπορεί αντικειμενικά να το κατανοήσουμε, να το ορίσουμε, να το υπερασπιστούμε. Έτσι ήρθε τούτη η ιδεολογία, κοινό που μπορώ εγώ να ερευνήσω μέσα σε ένα εργαστήριο και μπορώ να το αποδείξω, να αντικαταστήσει την αλήθεια. Καταλυτική σημασία σε εκείνη την εποχή έπαιξε ο Εμμανουήλ Καντ, ο οποίος διαχώρισε τα γεγονότα από την πίστη. Του είπε: άλλο είναι να γνωρίζω τον Θεό, και άλλο να τον βιώνω. Την εποχή του Καντ, του μεταμοντερνισμού, ακολούθησε μια άλλη εποχή του μεταμοντερνισμού, με μια κύρια φιγούρα, τον Νίτσε, ο οποίος πίστεψαν ότι όλα τα ζητήματα, ακόμα και δεν μπορούσε να αποδείξει μέσα σε έναν επιστημονικό εργαστήριο, υπόκεινται ερμηνεία. Τι σημαίνει τούτο? Η ερμηνεία είναι κάτι το υποκειμενικό. Καθώς διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να καταλήξουν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτό σταδιακά οδήγησε την ανθρωπότητα στην απόρριψη κάθε απόλυτης αλήθειας. Η απόλυτη και αντικειμενική αλήθεια δίνει τη θέση της σε πολλές αλήθειες, πολλαπλές αλήθειες, της ίδιας πραγματικότητας όμως. Μπορούμε να πιστεύουμε οτιδήποτε θέλουμε, αρκεί να μην το επιβάλλουμε σε άλλους. Αν για μένα σήμερα το φεγγάρι είναι μαύρο, για μένα είναι μαύρο. Αν για σένα είναι γκρίζο, είναι γκρίζο. Αν για κάποιον άλλο είναι κόκκινο, είναι κόκκινο. Δεν μπορεί κανένας να επιβάλλει το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τον κόσμο μου σε μένα, ούτε εγώ να επιβάλλω τον οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι σε κάποιον άλλο. Έτσι, η αλήθεια τούτη, η ιδέα τούτη, μάλλον η αλήθεια τούτη, ήρθε να αντικαταστήσει την πραγματικότητα. Αυτή η φιλοσοφική προσέγγιση του κόσμου υποστηρίζει βασικά ότι δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Η απόλυτη αλήθεια επέθανε, είπαν οι αναλυτές του, οι φιλόσοφοι της εποχής που πέρασε. Και μαζί με την απόλυτη αλήθεια επέθανε και ο Θεός. Αυτή ήταν η πορεία που ακολουθήσαμε ως άνθρωποι για να φτάσουμε εδώ που είμαστε σήμερα. Με βάση τον χριστιανισμό ορίσαμε τον κόσμο. Μέσα σε αυτόν ο άνθρωπος εκατέληξε σιγά σιγά να δηλώνει πως ο Θεός είναι νεκρός. Άρα, πώς τούτη η εποχή που επέρασε επηρεάζει το σήμερα? Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία μπορούμε να δούμε. Σήμερα θέλω απλά να αναφερθώ σε τρία που μας επηρεάζουν εμάς στην καθημερινότητα μας ως χριστιανοί. Το πρώτο σημείο είναι ότι το αποτέλεσμα του θανάτου της απόλυτης αλήθειας, το ότι δεν υπάρχει κάτι απόλυτο, είναι ο θάνατος της λογικής. Δεν μπορείς χωρίς απόλυτη αλήθεια να φτάσεις σε λογικά επιχειρήματα. Αν κάποιος σου ζητήσει να του μιλήσεις για την ύπαρξη του Θεού, ένα βασικό επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι θεολόγοι, που έστεκαν την εποχή που επέρασε, ήταν αρχίζοντας με κάποιες προϋποθέσεις, τίποτα δεν δημιουργείται από μόνο του. Okay, fair enough, το δέχουμε. Ο κόσμος μας έτσι όπως είναι δημιουργημένος, πρέπει να δημιουργηθεί, έτσι όπως είναι, πρέπει να δημιουργήθηκε από κάποιον. Το μόνο «on» που θα μπορούσε να δημιουργήσει τον κόσμο έτσι όπως είναι, πρέπει να είναι κάτι έξω από τον κόσμο. Άρα, αυτόν το κάτι ή κάποιος μπορεί να είναι μόνο ένα «on» όπως ορίζεται ο Θεός. Άρα, το συμπέρασμα είναι ότι ο Θεός υπάρχει. Αυτό είναι ένα λογικό επιχείρημα. Υπάρχουν λογικές προϋποθέσεις που οδηγούν σε ένα λογικό συμπέρασμα. Σε αυτή τη ιδέα έστηκε. Στην εποχή του μεταμοντερνισμού όμως, στην οποία ζούμε τώρα, κάτι τέτοιο δεν είναι αποδεκτό. Γιατί οι προϋποθέσεις μας, που θεωρούμε εμείς ως λογικές, δεν γίνονται αποδεκτές ως απόλυτα αλήθεις. Άρα πέθανε το απόλυτα αλήθες, πέθανε μαζί του λογική. Άρα το πρώτο σημείο ως χαρακτηριστικό τούτης της εποχής που ζούμε είναι ότι δεν υπάρχει λογική. Το δεύτερο σημείο είναι ότι δεν υπάρχει κανείς που να καθορίζει το καλό από το κακό, αφού δεν υπάρχουν απόλυτα. Αν εσύ νιώθεις καλά με αυτό, τότε αυτή είναι η δική σου αλήθεια. Δεν υπάρχει στάνταρ ή σημείο αναφοράς που μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Στη μεταμοντέρνα πραγματικότητα, ο καθένας ορίζει το δικό του μονοπάτι για να βρει την αλήθεια. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια και δεν υπάρχει ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ του τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, δεν μπορούμε να κάνουμε διακρίσεις μεταξύ διαφορετικών θρησκειών. Όλες οι πεπιθήσεις έχουν εισάξιο βάρος, θεωρούνται βάσιμες. Εμένα μου αρέσει αυτό, με ικανοποιεί, εσένα σου αρέσει κάτι άλλο. Άρα ο χριστιανισμός έφτασε μέσα από την γρήγορη πορεία ιδεών, από την εποχή που η ζωή οριζόταν με βάση τον χριστιανισμό, σήμερα να είμαστε σε έναν κόσμο στον οποίο ο Θεός έχει ήδη διακηρυχτεί νεκρός. Δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες, παρά μόνο πολλές και διαφορετικές αλήθειες, τις οποίες μπορεί να επιλέξει ο καθένας που το πανέρει της αρεσκίας του. Δεν μπορεί κανείς να διακρίνει μεταξύ σωστού και λάθους, όλα είναι σχετικά, αφού δεν υπάρχουν απόλυτα. Στο τρίτο μας σημείο, δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει διαχωρισμός, διάκριση μεταξύ του καλού και του κακού, αφού δεν υπάρχει απόλυτη αλήθεια. Το τρίτο σημείο είναι δεν υπάρχουν απόλυτα. Δεν μπορούμε απόλυτα να ορίσουμε την αμαρτία. Πώς μπορείς να εξηγήσεις στον άνθρωπο πως έχει ανάγκη σωτηρίας? Η αμαρτία σου χάσει το περιεχόμενο της, την αξία της. Λες στον άλλον πως ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες σου. Και γυρίζει και σου λέει, και τι έγινε. Προσπάθησε σήμερα να πεις σε ένα φίλο σου πως ο ίδιος είναι αμαρτωλός ή πως ακόμα κάτι που ο ίδιος κάνει είναι αμαρτία. Θα γυρίσει να σου πει, καλά ρε φίλε, εμένα βολεύει με αυτό το πράγμα. Ποιο είναι το πρόβλημα σου? Επειδή σου αρέσει και εσένα τούτο που κάνω, σημαίνει ότι είναι λάθος, σημαίνει ότι είναι αμαρτία? Σε ποιος ορίζει τι είναι το σωστό ή το λάθος? Η αμαρτία μας δεν είναι πλέον ηθικό πρόβλημα, αλλά κοινωνικό. Αν εγώ κλέβω, χρειάζεται να σταματήσω να κλέβω επειδή τούτο το πράγμα, τούτη η στάση ζωής μου στέκεται εμπόδιο στη σχέση μου με τον Θεό. Σταματώ να κλέβω επειδή δημιουργεί προβλήματα στην κοινωνία μου. Πρέπει να σταματήσω να κλέβω γιατί σε κάποια φάση ίσως πιαστώ, ίσως αποκαλυφθεί τούτο που κάνω και ίσως δημιουργήσει πρόβλημα στην οικογένεια μου ή στο ευρύ περιβάλλον μου. Σε αυτόν έχουμε υποβιβάσει τον Θεό και τους δικούς του κανόνες. Αν κάτι με βολεύει, με ικανοποιεί, με κάνει να νιώθω καλά, τότε αυτό είναι το σωστό για μένα τη δεδομένη στιγμή. Αυτό είναι σωστό για μένα, και σημαίνει ότι πρέπει να είναι σωστό και για σένα. Τούτος ο μεταμοντέρνος κόσμος έχει αλλάξει τη θεώρηση των πραγμάτων για όλη την ανθρώπινη ύπαρξη. Ως χριστιανός πλέον θεωρούμε εγωιστής αν έχω σκοπό της ζωής μου να μεταδώσω το Ευαγγέλιο, το οποίο χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος για να σωθεί. Πώς μπορείς να μιλάς για Θεό όταν ο άλλος υποφέρει? Είναι η αντίδραση πολλών ανθρώπων γύρω μας. Και εσύ να σκέφτεσαι μέσα σου, μα ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή υποφέρει, δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει άλλη ουσιαστική λύση στο πρόβλημα του παρά μόνο ο Θεός. Και έτσι, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε το Ευαγγέλιο με τους ανθρώπους γύρω μας, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να μπορέσεις να μιλήσεις για τις αλήθειες του Θεού στους ανθρώπους. Και είμαστε εμείς οι παράξενοι πλέον που κουβαλούμε τη φιλοσοφία ζωής. Η φιλοσοφία του κόσμου γύρω μας είναι η βάση για την ανεκτικότητα, την αποδοχή των πάντων. Πρέπει να ανέχεσαι τον άλλον που είναι δίπλα σου, να τον αποδέχεσαι έτσι όπως είναι. Ως εκ τούτου, η ανεξιθρησκεία, η ελευθερία της έκφρασης της σεξουαλικότητας, της βίας, της τρομοκρατίας, περιβαλλοντική καταστροφή, διάλυση των οικογενειών, των ανθρωπίνων σχέσεων, φθορά ή διαφθορά στο εκπαιδευτικό μας και γενικά σε όλα τα συστήματα στα οποία καθορίζουν τον πολιτισμό μας, τον ξεπεσμό του ίδιου του ανθρώπου. Έτσι, κοιτάζοντας το πώς επηρεάστηκε η εποχή μας, την εποχή που επέρασε, είδαμε τρία σημεία. Είδαμε ότι δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες, δεν υπάρχει αντίληψη της αμαρτίας, άρα δεν υπάρχει αντίληψη του ότι έχω ανάγκη τον Θεό. Υπάρχουν πάρα πολλά άλλα σημεία, αλλά να μείνουμε μόνο σε αυτά τα τρία. Τώρα η ερώτηση που μας προβληματίζει είναι, εγώ πώς πρέπει να ζήσω μέσα σε έναν τέτοιο κόσμο, μεταχριστιανικό? Τι ζητά και τι δεν ζητά ο Θεός που μένα? Έχει αλλάξει το κάλεσμα του Θεού προς τον άνθρωπο, όπως έχουν αλλάξει οι τρόποι και οι ιδέες των ανθρώπων μέσα στους αιώνες? Ποιες οι ευθύνες μας ως χριστιανοί? Καλούμαστε σήμερα να βγούμε στους δρόμους για να διαδηλώσουμε κατά της ομοφιλοφιλίας? Καλούμαστε να απεργήσουμε κατά των άδικων μέτρων εργασίας? Καλούμαστε να παραταχθούμε πολιτικά με το κόμμα που θα επιμένει στη διατήρηση του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία? Να βροντοφωνάξουμε για τροποποίηση της νομοθεσίας, για αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα? Να διαδηλώσουμε να φωνάξουμε ενάντια στη μόλυνση του περιβάλλοντος? Να λάβουμε μέρος σε εκστρατείες για τη μη χρήση πλαστικού? Καλούμαστε σήμερα ως χριστιανοί να τρέξουμε στα γρήγορα βήματα της τεχνολογίας όσον αφορά τον εκκλησιασμό μας και την κοινωνία μας με τα αδέρφια μας, την αντίληψη μας στο πώς εφαρμόζουμε τον Λόγο του Θεού? Είναι εντάξει να αντικαταστήσουμε την κυριακάτικη μας λατρεία και συνάθρηση με online κηρύγματα και λατρευτικές συναντήσεις μέσω του Skype στην άνεση του σαλονιού μας? Μοντέρνος κόσμος, προχωρούμε. Γιατί όχι, θα μπορούσε να πει κάποιος. Είναι λάθος να πετάξω τη βαριά πολυσέλιδη γραφή μου με τις πολύ λεπτές σελίδες και να την αντικαταστήσω με έναν application στο tablet μου ή στο κινητό μου, όπως τόσα άλλα applications έχω, το οποίο θα μου δίνει δεκάδες μεταφράσεις της Αγίας Γραφής ταυτόχρονα? Με λεξικά, με επεξηγήσεις. Πώς με θέλει τελικά ο Θεός να ζήσω σε αυτόν τον μεταμοντέρνο κόσμο, ως δικός του? Πώς καλούμαστε να κάνουμε τη διαφορά? Πώς καλούμαστε να ξεχωρίσουμε από τον κόσμο? Και πώς καλούμαστε να γίνουμε τα πάντα στους πάντες για να κερδίσουμε μερικούς, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος? Οι απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα δεν θα έρθουν μέσα από μια 20 λεπτή εισήγηση και κάποιες ιδέες που με τις οποίες να προβληματιστούμε το πρωί. Θέλουμε μόνο να στρέψουμε το βλέμμα μας, τη σκέψη μας, σε κάποια βασικά στοιχεία. Να συνεχίζουμε να προβληματιζόμαστε, να συνεχίζουμε να θέτουμε τα ερωτήματα. Θέλω να δούμε τρία σημεία στα οποία μας καλεί ο Θεός, τα οποία μας καλεί να ζήσουμε. Ο χριστιανισμός που καλούμαστε να ζήσουμε δεν είναι η απάντηση στις πιο πάνω ερωτήσεις. Ο χριστιανισμός που καλούμαστε να ζήσουμε πάει πέρα από την αναμόρφωση του αιώνα μας. Πάει πέρα ακόμα και από τις αξίες και τις αρχές που κουβαλούμε εμείς ως άνθρωποι. Ο χριστιανισμός είναι βίωμα. Είναι η εφαρμογή της αλήθειας του Χριστού και της διδασκαλίας του. Ναι, μεν η εποχή μας μπορεί να ονομάζεται μεταχριστιανική, αλλά το βίωμα τούτης της αλήθειας του Χριστού δεν μπορεί ποτέ να ξεπεραστεί για να μπει στο μετά. Το ότι ο Υιός του Θεού επέλεξε να γίνει άνθρωπος και να πεθάνει για να αναστηθεί για τις δικές μου και τις δικές σου αμαρτίες δεν μπορεί να ξεπεραστεί όσες εποχές και όσες ιδεολογίες και αν επηρεάσουν τις εποχές. Όσοι άνθρωποι έζησαν και ζουν αυθεντικά την αλήθεια του χριστιανισμού, φωνάζουν μέσα στους αιώνες πως ο χριστιανισμός δεν ξεπερνιέται. Ο χριστιανισμός και η αλήθεια του δεν είναι θεσμοί ούτε λογικές προσεγγίσεις στη ζωή. Είναι βίωμα, είναι η αλήθεια που βιώνεται και μεταμορφώνει τον άνθρωπο. Τον κάνει σύμμορφον του Χριστού. Άρα το πρώτο σημείο στο κάλεσμα μας είναι να γίνουμε εμείς Χριστοί μέσα στον κόσμο που ζούμε. Να σκύψουμε πάνω από τον άνθρωπο όπως ακριβώς έκαμε ο ίδιος ο Χριστός. Να σκύψουμε πάνω από τον άνθρωπο επειδή είναι άνθρωπος. Και εμείς να σβήνουμε, να σβήνει η δική μας η ζωή και να φαίνεται η δική του Χριστού. Για σκεφτείτε πως ο Χριστός έζησε μέσα στον κόσμο. Μήπως τον αγάπησαν, μήπως τον δέχτηκαν ή τον κατάλαβαν. Γράφει κάποιος θεολόγος, δεν σε αντέχουνε Χριστέ. Τους παιδεύεις, τους μπερδεύεις. Αυτοί διψάνε για εξουσία, δύναμη και εσύ έρχεσαι ταπεινός και αδύναμος. Αυτοί διψάνε για απειλές και τιμωρίες και εσύ συγχωρείς και ανέχεσαι. Αυτοί θέλουν νόμους και δικαιοσύνη και εσύ τους δίνεις αγκαγιές και φυγιά. Την κόλα συμποθούν και εσύ τους χαρίζεις τον παράδεισο. Καλούμαστε να ντυθούμε τον Χριστό. Καθώς σκύβουμε πάνω από το δικό του το λόγο, να αποβάλουμε κάθε τι που αποτελεί τη δική μας θρησκευτικότητα, το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε τον Θεό, και να αντιθούμε τη δική του αλήθεια, έτσι απλή όπως είναι. Η φιλοσοφία ζωής μας να απορρέει από το δικό του παράδειγμα και το δικό του το λόγο. Να αφήσουμε τον ίδιο τον Θεό να ξαναορίσει τη ζωή μας. Δεν έχει σημασία πόσα χρόνια περπατάς με τον Θεό. Ας τον Θεό να γκρεμίσει οτιδήποτε είναι δικό σου χτίσμα, και να σε αντιδάξει από την αρχή ποιος πραγματικά είναι. Μην επιχειρήσεις να συμμορφωθείς με τις αλήθειες του κόσμου στην προσπάθειά σου να κερδίσεις τον κόσμο. Δεν σε καλεί να συμμορφωθείς. Ο Θεός σε καλεί να μεταμορφωθείς. Και τώρα να το κάνεις με την αναγέννηση του μυαλού σου. Και αλλού το λέει πιο απλά. Να έχετε νουν Χριστού. Τόσο απλά. Ο Θεός μας βάζει ως πρώτη στον κάλεσμα καθήκον αποστολή, στόχο στη ζωή μας, λόγον ύπαρξης, την αναγέννηση του δικού μας του νου, τη μεταμόρφωση του δικού μας του χαρακτήρα. Όχι με κανόνες ηθικούς, αλλά με μια ζωντανή σχέση με τον αναστημένο Χριστό. Έτσι απλά το Ευαγγέλιο. Τον το Ευαγγέλιο που σημαίνει η κατανόηση του δικού του προσώπου και η τρίβη με το δικό του τον λόγο, που έρχεται να μεταμορφώσει τη δική μας τη ζωή. Μέχρι ότου τα λόγια μας, η ζωή μας, οι πράξεις μας, το παράδειγμά μας, να συνάγουν με τον Θεό τον οποίο κηρύττουμε. Για μένα που σε έβαλε ο Θεός, για μένα περιμένει να ζήσεις μεταμορφωμένος άνθρωπος, εσύ και εγώ. Όχι ο άνθρωπος για μένα έξω, εσύ και εγώ, μεταμορφωμένοι. Άρα το πρώτο σημείο που μας καλεί, στο οποίο μας καλεί ο Θεός, είναι να ζήσουμε στη μεταχριστιανική εποχή ντυμένοι των Χριστών στην καθημερινότητά μας. Το δεύτερο σημείο είναι να δεχτούμε ότι είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι στην τη ζωή. Δεν ανήκουμε στον τον κόσμο. Αλλά προσέξτε, είμαστε περαστικοί, αλλά για την ώρα μένουμε εδώ. Ο κόσμος σήμερα διαφορεί για την αλήθεια του Θεού. Νοιάζεται για επιμέρους αλήθειες, σχετικές, χρήσιμες, όχι αναγκαστικά αλήθειες. Διακηρύττοντας τον Θεό νεκρών, προσπαθεί να βρει τα δικά του τεχνάσματα και να ζήσει με τα δικά του τα έργα. Ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τον Θεό γιατί είναι πλέον απασχολημένος με τον εαυτό του. Στηρίζεται στα δικά του τα έργα, θωρακίζεται με τα δικά του μέσα, θεραπεύεται με τα όσα αυτός μπορεί να επιτεύξει Και μετά περήφανος κάθεται πίσω και θαυμάζει τα κατορθώματά του. Και επαινεί τον εαυτόν του. Γιατί πλέον δεν έχει ανάγκη τον Θεό. Και ο ίδιος σκέφτεται ότι μπορεί να παίξει τον Θεό. Γιατί έφτασε μέχρι το σημείο να δημιουργεί ο ίδιος ζωή. Αν σε αυτόν τον κόσμο η αλήθεια που βιώνεις σε κάνει να νιώθεις ξένος, άσχετος, αντίθετος, διαφορετικός, λες ότι έχεις πέσει από έναν άλλον πλανήτη, προχώρα. Είσαι στο καλό, σε καλό δρόμο. Ως χριστιανός είσαι ξένος και παρεμίδημος, πάρικος στον κόσμο. Αλλά όλα αυτά όχι γιατί ο Θεός σε θέλει να διαχωρίσεις τον εαυτό σου από τον κόσμο ή σε θέλει να περιοριστείς με τους οικείους της πίστης και ιδιαίτερα της εκκλησιαστικής σου απόχρωσης και να κλείσεις την πόρτα στους ανθρώπους έξω, λες και είναι λεπρή να σε μιάνουν. Όχι γιατί ο Θεός σε δικαιολογεί που κοίταξες την κατάσταση γύρω σου στον κόσμο και είπες δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτε, άρα ας μείνω δάμε που είμαι. Όχι γιατί ευολεύτηκες έτσι όπως είσαι με την εκκλησία σου, τους αδερφούς, είσαι άνετος με τα κηρύγματα που ακούς, τις προσευχές. Μια χαρά είσαι. Πού να τρέχεις τώρα εκεί έξω. Όχι γιατί συμβιβάστηκες με τον κόσμο, ότι το αλάτι και το φως σου δεν είναι πλέον όπως θα έπρεπε να είναι. Όχι γιατί πνευματικά είσαι επαρκής, είσαι ικανοποιημένος. Ο Θεός δεν ψάχνει ανάμεσα στο λαό του για να βρει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ντυθεί τόσο πολύ τον κόσμο, στην προσπάθειά τους να φτάσουν στον κόσμο, να τον αγγίξουν, που δεν ξεχωρίζουν πια ως παιδιά του φωτός. Έβαλαν τόσο πολύ νερό στο κρασί τους, που άλλαξε, και δεν είναι πλέον κρασί. Εκμοντερνήσαμε τόσο πολύ την αλήθεια του Χριστού, που μοιάζει με ψέμα, ή αλλιώς μια άλλη αλήθεια του κόσμου. Δεν μας ζητά να βγούμε από τον κόσμο, να κρυφτούμε σε ένα δικό μας καβούκι. Μέσα στον κόσμο μας άφησε, γιατί εκεί μας θέλει. Μέσα στον κόσμο, αλλά όχι από τον κόσμο. Είμαστε πάρικοι, αλλά μένουμε μέσα στον κόσμο. Ένας συγγραφέας στον πρώτο αιώνα, κατά την περίοδο των διωγμών, που έγραψε την προσδιώγνη των πραγματείων, μιλά για την ζωή των χριστιανών και την χαρακτηρίζει ως θαυμαστή και παράδοξη. Και αναφέροντας τα βασικότερα στοιχεία τούτης της παράδοξης και της θαυμαστής ζωής των χριστιανών, σημειώνει μεταξύ άλλων. Έχοντας τη δική τους πατρίδα, αλλά ζώντας ως πάρικοι. Μετέχουν στα πάντα ως πολίτες και τα πάντα υπομένουν ως ξένοι. Κάθε ξένη πατρίδα είναι δική τους και κάθε πατρίδα είναι ξένη για αυτούς. Τυχάνει να βρίσκονται στη σάρκα, αλλά δεν ζουν κατά σάρκα. Ζουν στη γη, αλλά πολιτεύονται στον ουρανό. Αγαπούν τους πάντες και από τους πάντες διώκονται. Πτωχεύουσιν και πλουτίζουσιν πολλούς. Στερούνται τα πάντα και στα πάντα περισσεύουν. Ατιμούνται και στις ατιμίες δοξάζονται. Άρα το πρώτο μας σημείο σήμερα είναι να αντιθούμε τον Χριστό στην καθημερινότητά μας. Να αποδεχτούμε το δεύτερο σημείο τώρα, να αποδεχτούμε το ότι είμαστε πάρικοι και παρεπίδημοι, αλλά μέσα στον κόσμο. Στο τρίτο σημείο, το τελευταίο, να οδηγήσουμε τον κόσμο πίσω στον αυθεντικό Χριστό. Ο κόσμος δεν θα αλλάξει με τα δυνατά μας επιχειρήματα. Ακούσαμε τον Γιώργο να λέει το ίδιο χτες. Δεν θα αλλάξει με το πόσο δυνατά επιχειρήματα έχεις εσύ ή εγώ για το αν ο Θεός ζει ή επέθανε. Δεν θα κερδίσουμε τους ανθρώπους αν τους πείσουμε πως ο κόσμος δημιουργήθηκε που το Θεό του είπε έναν τίποτε. Δεν θα αλλάξουμε πίστη και τον Θεό που λατρεύει ο κόσμος έξω, αν δεν αλλάξει ο κόσμος πρώτα την καρδιά που κουβαλά μέσα του. Γι' αυτό δεν καλούμαστε να δώσουμε σήμερα τα πιο δυνατά επιχειρήματα κατά της ομοφιλοφιλίας. Το ζητούμενο είναι να ψάξεις τη γραφή σου τόσο πολλά μέχρι να βρεις αν υπάρχει έστω ένα εδάφιο που να υποστηρίζει κάτι για αυτό το θέμα. Δεν καλούμαστε να δώσουμε δυνατούς λόγους για το αν μπορεί ένας άνθρωπος να επιλέξει να ζήσει ή να πεθάνει, και πότε να το κάνει τούτο. Ο λόγος του Θεού λέει: θα γνωρίσετε την αλήθεια, και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Σε τούτη την αλήθεια καλούμαστε να οδηγήσουμε τον κάθε άνθρωπο να βρει, να ανακαλύψει. Όχι στις επιμέρους χριστιανικές μας αντιλήψεις. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη των Χριστών και τον Χριστό πρέπει να του δείξουμε. Ο Θεός δεν ψάχνει για ανθρώπους οι οποίοι θα γίνουν κοινωνικοί αναμορφωτές και ηθικοί δάσκαλοι, καθώς ήδη αποστασιοποιούν τον εαυτόν τους από τους βαρβάρους της εποχής μας. Ο Θεός δεν μας καλεί να επηρεάσουμε τις κουλτούρες μας με μια δόση βιβλικής ηθικής, να αντικαθιστήσουμε τα μη με τα καθώς πρέπει. Ο Χριστός δεν είπε, αν με είδατε στη φυλακή και ήρθατε να μου δώσετε μια νέα φιλοσοφία ζωής, δεν είπε, αν με είδατε πεινασμένον και με πείσατε για το πώς κατέντησα έτσι. Δεν μας ζητά να πάρουμε την Αγία Γραφή και να αρχίσουμε να χτυπούμε τους ανθρώπους στα κεφάλια. μας ζητά να ζήσουμε μαζί του μέσα στον κόσμο και να αφήσουμε τον κόσμο να δει τον Χριστό μέσα σε εμάς. Μην βλέπεις τους ανθρώπους γύρω σου ως πελάτες για το Ευαγγέλιο. Πρώτα δες τους ανθρώπους, σκύψε πάνω τους όπως ακριβώς ο Χριστός έκαμε και αφού το κάνεις, τότε οι άνθρωποι να δουν τον Χριστό μέσα σε σένα. Τούτο φαίνεται ξεκάθαρα μέσα σε μια πολλά όμορφη ιστορία μέσα στο Λόγο του Θεού, που είμαι σίγουρη ότι πιο πολλοί από εσάς την ξέρετε, την επιστολή προς Φιλήμωνα. Ο Παύλος γράφει στον αδελφό του εν Χριστόν τον Φιλήμωνα, που έχασε ένα σκλάβο, τον Ονίσιμο, και του λέει, βασικά ο Ονίσιμος μέσα στη φυγή του, μακριά από τον αφέντη του, εγνώρισε τον Κύριο και κατέληξε να βρίσκεται πολύ πιθανό μαζί με τον Παύλο σε μια φυλακή. Και ο Παύλος στέλνει πίσω τον σκλάβο Ονίσιμο, που τώρα είναι χριστιανός, πίσω στον αφέντη του. Και ζητά από τον αφέντη του να τον δεχτεί ως αδερφόν εν Χριστώ. Εν του ζητά να τον αφήκει ελεύθερο. Αν και γνώριζε ο Παύλος καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο πως ο Χριστός δεν θέλει να υπάρχουν τούτες οι διακρίσεις οι διαχωρισμοί στην κοινωνία μεταξύ σκλάβων και αφεντάβων. Δεν μάλλον είναι το Φιλήμωνα που αν και είναι χριστιανός έχει δούλους οι οποίοι θέλουν να φύγουν ελεύθεροι μακριά από τον αφέντη τους. Εν του λέει Φιλήμωνα, άλλαξε φιλοσοφία ζωής γιατί τώρα είσαι χριστιανός και πρέπει να μάχεσαι σε μια άλλη παράταξη. Εσύ χαίρει τον Ονίσιμο. Εν του λέει, μπράβο Ονίσιμε. Ετόλμησες να πάει κόντρα στο κατεστημένο και να διεκδικήσεις το ανθρώπινο σου δικαίωμα να είσαι ελεύθερος. Μπράβο αδερφέ μου γιατί προωθείς τις αξίες του Ευαγγελίου. Πως όλοι είμαστε ίσοι και πρέπει να ζούμε ίσα. Ας βγούμε στους δρόμους να διαδηλώσουμε μαζί έτσι ώστε και άλλοι σκλάβοι να κερδίσουν την ελευθερία τους. Αν το γνωρίζει ο Παύλος πως όλοι εν Χριστώ είμαστε ίσοι, εν το βάζει σημαία του μπροστά και να βγει στους δρόμους. Αρκείται ο Παύλος, ο ταραχοποιός της Οικουμένης τότε, όπως τον αποκαλούσαν, να περιμένει να αλλάξει τούτος ο κόσμος ένα βήμα τη φορά. Έναν άνθρωπο τη φορά. Και αυτό ήταν το μεγαλείο του Ευαγγελίου. Θα μπορούσε ο Κύριος μας να σαρώσει τα έθνη στην παρουσία του, να γονατίσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να ανατρέψει τη θρησκευτικότητα των Εβραίων, που τους κρατούσε μακριά από τον Θεό, θα μπορούσε να κάνει σημεία και θαύματα τόσα όσα χρειάζονταν για να πιστούν οι πάντες και να τον ακολουθήσουν. Θα μπορούσε. Και όμως επέλεξε να μην το κάνει με τον τρόπο. Θα μπορούσε να αποδείξει σε όλους ποιος είναι, να ξεριζώσει τα καρφιά του που τον κρατούσαν πάνω στο σταυρό, να σκίσει τους ουρανούς, να σύσει τη γη, να αποδείξει ποιος είναι. Και όμως δεν το έκαμε. Αρκέστηκε στον πόνο, στο θάνατο, στην ντροπή, γιατί γνώριζε πως την αλήθεια δεν μπορείς να την κρύψεις. Και τούτη είναι η αλήθεια. Ο Κύριος τούτο έμεινε και δεν αλλάζει. Δεν κατάστρωσε σχέδια εξάπλωσης του Ευαγγελίου, δεν έκαμε σεμινάρια ηγεσίας και μεταδοτικότητας στους Αποστόλους, δεν τους έβαλε στόχους που πρέπει να φτάσουν. Έτσι απλά έδειξε ποιος είναι. Και οι άνθρωποι άρχισαν να τον ακολουθούν και να τον πιστεύουν. Και άρχισαν οι λίγοι να γίνονται πολλοί. Και πιο πολλοί. Δεν σταμάτησαν τα λάθη που έγιναν στο όνομα του, δεν υπερασπίστηκαν τη φήμη του, όπως θα περίμενε κάποιος να κάνει. Άφησε απλά 12 απλούς ανθρώπους να μεταφέρουν το πιο επαναστατικό μήνυμα. Στον κόσμο που ζούμε δεν θα γνωρίσουμε πολλούς Μαρτίνους Λούθυρους, δεν θα γνωρίσουμε πολλές μητέρες Τερέζες, δεν είμαστε όλοι για αέρα αποστολές στην Τανζανία, που το δικό μας, που τη δική μας την ομάδα που καθόμαστε σήμερα δαμέ, μπορεί ένας ή κανένας να βγει έξω και να διεκδικήσει ελευθερίες όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Μπορεί ένας ή κανένας να βγει έξω και να πάει ενάντια σε τρελούς ηγέτες και να τολμήσει να απαντήσει μια σκανδάλη όπως ο Bonhoeffer. Πρωτίστως, καλούμαστε να ζήσουμε ως παιδιά δικά του τον Χριστό στην καθημερινότητά μας, μέσα στον κόσμο που είμαστε, με σκοπό να γνωρίσουν όλοι ποιος είναι ο Χριστός. Καλούμαστε να το γνωρίσουν έτσι όπως είναι, να σκύψουμε πάνω από το δικό του τον λόγο, να τραφούμε, να κουμπίσουμε τον πλησίον μας και ο πλησίον μας να δει τον Χριστό μέσα στη ζωή μας. Οι εποχές έρχονται και αλλάζουν. Ο μόνος που μένει ο ίδιος είναι ο Θεός. Και σε μια μεταχριστιανική εποχή, καλούμαστε να μείνουμε ενωμένοι μαζί με τον Θεό που εναλλάζει. Έτσι, μέσα σε μια εποχή όπου δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχουν απόλυτες αλήθειες, έτσι διακηρύττει ο κόσμος έξω, δεν μπορούμε να ορίσουμε το καλό και το κακό. Αν υπάρχει αντίληψη της αμαρτίας, η αντίληψη της ανάγκης μου για τον Θεό, εσύ και εγώ καλούμαστε να κάνουμε τρία βασικά πράγματα. Να αντιθούμε τον Χριστό, μεταμορφωνόμαστε κάθε μέρα με το δικό του το μυαλό, να αποδεχτούμε το ότι είμαστε πάρικοι, παρεπίδημοι, αλλά ακόμα ζούμε εδώ. Και το τρίτο, να οδηγήσουμε τον κόσμο πίσω στον αυθεντικό Χριστό. Μπορείς να βάλεις την επόμενη, το επόμενο slide. Όταν αρχίσαμε να είδαμε τούτες τις φωτογραφίες. Και τελικά, καταλήγουμε να πούμε ότι δεν έχει σημασία πόσο να αλλάζει η μόδα και πώς ντύνεσαι όσον αφορά τις φωτογραφίες τούτες. Δεν έχει σημασία τι ρούχα κουβαλάς πάνω στο σώμα σου, αλλά τι Χριστόν ντύνεσαι μες στη ζωή σου. Αμήν.